29 червня. Перш ніж повернутися до лабораторії, я хочу обміркувати проекти, які спали мені на думку, коли я втік із симпозіуму. Я зателефонував Ланцгофу до нового інституту передових досліджень про можливість використання подвійного виробництва ядерного фотоефекту для дослідницької праці в біофізиці. Спочатку він подумав, що я божевільний, та коли я вказав на деякі вади в його статті в часописі нового інституту, він тримав мене на телефоні близько години. Він хоче бачити мене в інституті, щоб обговорити мої ідеї в його групі. Я зможу приєднатися до нього після того, як закінчу свою роботу в лабораторії. І якщо для мене залишиться час. Це, звичайно, проблема. Я не знаю, скільки маю часу. Місяць? Рік? До кінця життя? Це залежить від того, чи вдасться мені дослідити психофізичні побічні ефекти експерименту. 30 червня. Я перестав блукати вулицями тепер, відколи маю Фей. Я дав їй ключ до свого помешкання. Вона глузує з мене за те, що я замикаю свої двері, а я глузую з неї за безлад у її кімнатах. Вона остерегла мене від спроби її змінити. Її чоловік розлучився з нею 5 років тому, бо вона терпіти не могла, коли він робив їй зауваження за розкиданий повсюди одяг та дорікав за небажання навести лад у своєму помешканні. Так само вона ставиться до більшості речей, які здаються їй неістотними. Вона неспроможна або не хоче турбуватися ні про що. Одного дня я знайшов купу квитанцій за порушення правил паркування автомобіля. Там було їх не менше, як 40 або 50. Коли вона увійшла з пивом, я запитав, навіщо вона колекціонує їх. «Ти про ці?» – засміялася вона. «Коли мій колишній чоловік надішле мені мій клятущий чек, я муситиму оплатити деякі з них. Ти собі не уявляєш, як вони псують мені настрій. Я тримаю їх за стільцем, бо інакше мене опановує почуття провини щоразу, коли вони потрапляють мені на очі. Але що має робити бідолашна дівчина? Хоч би куди я поїхала, вони понаставляли знаків «Не паркуйся тут», «Не паркуйся там». Я просто не спроможна завдавати собі клопоту і зупиняти машину, щоб прочитати той або той знак, коли мені треба припаркуватися. Тож мені довелося пообіцяти, що я не намагатимуся змінити її. Мені надто цікаво бути з нею, вона хвилює мене. Вона наділена великим почуттям гумору. Але найбільше мені до вподоби те, що вона має вільний і незалежний дух. Єдине, що рано чи пізно може наостогиднути мені – це її схибленість на танцях. Цього тижня ми щовечора виходили з дому і поверталися не раніше, як о 2 або 3 годині ранку. Незабаром я втрачу останні сили. Це не кохання, але вона важлива для мене. Я завжди дослухаюся до її кроків у залі, коли вона виходить або повертається. Чарлі перестав дивитися на нас. 5 липня. Я присвятив Фей свій перший фортепіанний концерт. Вона була в захваті від того, що їй щось присвятили, хоч навряд чи їй сподобалася моя музика. Це лише показало мені, що не можна сподіватися знайти все в одній жінці. Це ще один аргумент на користь полігамії. Важливо те, що Фей – дівчина весела і добра. Сьогодні я довідався, чому цього місяця в неї так рано закінчилися гроші. За тиждень до нашого знайомства вона подружилася з дівчиною, яку зустріла в танцювальній залі. Коли дівчина сказала Фей, що вона бідна, не має родичів у місті і не має де спати, Фей запросила її до себе. Через 2 дні дівчина знайшла $232, які Фей зберігала у своїй шухляді і зникла разом із грішми. Фей не звернулася до поліції, і виявилося, що вона навіть не знала, як звали ту дівчину. «Який сенс було звертатися до поліції?» – запитала мене вона. «Я хочу сказати, та бідолашна сучка, либонь дуже потребувала грошей, якщо вчинила крадіжку. Я не хочу зруйнувати їй життя за кількасот баксів. Я не багата, але не була в її шкурі, якщо ти розумієш, про що я кажу». Я знав, про що вона казала. Я ніколи не зустрічав нікого, хто був би таким відкритим і довірливим, як Фей. Саме вона є тією людиною, якої я найбільше потребую тепер. Я дуже знудьгувався за простою людською поведінкою. 8 липня. Часу для праці в мене небагато. Між ранковим похміллям і нічним вистрибуванням у клубі. Лише завдяки аспірину та якомусь зіллю, що його Фей сама приготувала для мене, я спромігся закінчити свій лінгвістичний аналіз дієслівних форм мови урду і послати статтю до Міжнародного лінгвістичного бюлетеня. Думаю, тепер лінгвісти кинуться до Індії зі своїми магнітофонами, бо моя стаття підриває всю суперструктуру їхньої методології. Я не можу не захоплюватися структурними лінгвістами, які винайшли для себе дисципліну вивчення мови, засновану на зруйнуванні письмової комунікації. Ще одна порода людей, що присвятили своє життя детальному вивченню чогось дедалі меншого і меншого, заповнюючи томи та бібліотеки витонченим лінгвістичним аналізом свинячого хрюкання. Нічого поганого в цьому немає, але не слід користуватися такою наукою для виправдання руйнації стабільності мови. Аліса зателефонувала сьогодні. Вона хотіла з'ясувати, коли я повернуся працювати в лабораторії. Я відповів їй, що хочу закінчити проекти, які розпочав, і сказав, що сподіваюся здобути від фонду Велберга дозвіл на проведення власних спеціальних досліджень. Та вона має рацію. Мені не можна так бездумно гаяти час. Фей досі хоче, аби я щовечора ходив танцювати з нею. Минулий вечір почався для нас із випивки і танців у клубі «Білий кінь». Звідти ми пішли до схованки Бенні, а потім до рожевого черевика. А потім я вже не пам'ятаю, в яких місцях ми були, але ми танцювали, аж поки я вже не тримався на ногах і був готовий упасти. Моя терпимість до міцних трунків, певно, дуже зросла, бо я зайшов дуже далеко, перш ніж з'явився Чарлі. Пригадую лише, як він танцював дурну чечітку на сцені клубу «Алаказам». Йому довго аплодували, а потім менеджер викинув нас геть, а Фей сказала, що мене вважають великим коміком, а та сцена, в якій я вдаю дебіла, сподобалася всім. Що в біса сталося потім? У мене боліла спина. Я думав, що це від клятих танців, але Фей сказала, що я впав із паскудної кушетки. Поведінка Елджернона знову стала непередбачуваною. Мінні, схоже, боїться його. 9 липня. Сьогодні сталася жахлива річ. Елджернон укусив Фей. Я остерігав її, щоб вона не гралася з ним, але їй завжди подобалося годувати його. Зазвичай, коли вона заходила до його кімнати, він підхоплювався і біг їй назустріч. Сьогодні все було інакше. Він лежав у кутку, зіщулений у білий клубочок. Коли вона відхилила кришку клітки і просунула руку всередину, він ще більше зіщулився і забився в куток. Вона спробувала виманити його, відкривши вхід до лабіринту. І перш ніж я встиг сказати їй, щоб вона дала йому спокій, вчинила помилку, спробувавши взяти його рукою. Він укусив її за великий палець. Потім подивився розгніваним поглядом на нас обох і шмигнув у лабіринт. Ми знайшли Мінні на протилежному кінці лабіринту в клітці винагород. У неї витікала кров із рани на грудях, але вона була жива. Коли я просунув руку до клітки, щоб узяти її, прибіг Елджернон і кинувся на мене. Він ухопився зубами за мій рукав і висів на ньому, аж поки я його струсив. Після цього він заспокоївся. Я спостерігав за ним протягом більш як години. Він здавався апатичним і спантеличеним, і хоч він розв'язує нові проблеми, не вимагаючи за них винагороди, його дії справляють дивне враження. Замість обміркованого обережного бігу по коридорах лабіринту, його рухи здаються рвучкими і непідконтрольними. Він знову і знову повертається у свій куток надто швидко і гризе прути клітки. Його поведінка здається дивно неврівноваженою. Я вагаюся робити поквапні висновки. Причин може бути багато. Я вирішив віднести його назад до лабораторії. Незалежно від того, повідомить мені фонд чи не повідомить про надання спеціального гранту, я відвідаю Немура завтра вранці. Звіт 15. 12 липня. Немур, Штраус, Берт та кілька інших людей, що брали участь у проєкті, чекали мене в кабінеті психології. Вони намагалися створити враження, ніби раді бачити мене. Але я бачив, із якою тривогою Берт узяв Елджернона, коли я віддав йому його. Ніхто не сказав нічого, але я знав, що Немур не скоро простить мені спробу сконтактуватися з фондом над його головою. Але це було необхідно. Перш ніж повернутися до університету Бекмана, я мусив переконатися в тому, що вони дозволять мені розпочати незалежне вивчення теми. Надто багато часу буде втрачено, якщо я звітуватиму Немурові про все, що робитиму. Його повідомили про рішення фонду, і мене прийняли в лабораторії формально і холодно. Немур подав мені руку, але усмішки на його обличчі не було. «Чарлі», – сказав він, – «ми всі раді, що ти повернувся і працюватимеш із нами. Джейсон телефонував мені і повідомив, що фонд залучив тебе до праці над проектом. Наш штат і наша лабораторія у твоєму розпорядженні. Комп'ютерний центр запевнив, що твоя робота матиме пріоритет. І, звичайно ж, якщо я зможу тобі в чомусь допомогти...» Він докладав усіх зусиль, щоб бути приязним, але я бачив із виразу його обличчя, що він налаштований скептично. Зрештою, хіба я мав якийсь досвід роботи в галузі експериментальної психології? Що я знаю про технічні засоби, які він винаходив і вдосконалював упродовж багатьох років? Проте, як я вже казав, він намагався бути приязним і не квапитися з висновками. Більше нічого він не міг тепер зробити. Якщо мені не вдасться пояснити поведінку Елджернона, уся його робота накриється. Але якщо я розв'яжу проблему, то й уся команда, що працює над проектом, підійметься зі мною. Я увійшов до лабораторії, де Берт спостерігав за Елджерноном в одному з багатьох проблемних ящиків. Він зітхнув і похитав головою. Він багато чого забув. Більшість його складних реакцій, схоже, стерлися. Він розв'язує проблеми на набагато примітивнішому рівні, ніж я від нього сподівався. «А в чому річ?» – запитав я. Раніше він був спроможний зрозуміти прості моделі. Наприклад, за цими дверима дороги нема. Треба бігти через одні двері, або в кожні треті двері, або лише в червоні двері, або лише в зелені двері. Але тепер він уже тричі пробіг лабіринтом і щоразу припускався помилок. Можливо, це тому, що він давно не був у лабораторії? Можливо. Ми дозволимо йому знову звикнути до речей і подивимося, як він працюватиме завтра. Я був у лабораторії багато разів раніше, але тепер мусив вивчити все, що вона могла запропонувати. Я мав запам'ятати за кілька днів процедури, що їх інші запам'ятовували протягом років. Берт і я згаяли 4 години, ходячи з однієї секції в іншу, поки я намагався ознайомитися з усією картиною. Коли ми уже все обійшли, я помітив двері, в які ми не заходили. Що там? Холодильник і спалювач. Він відчинив двері і увімкнув світло. Ми заморожуємо наші експонати, перш ніж спалюємо їх. Це допомагає знищити сморід, бо ми контролюємо розкладання матерії. Він обернувся, щоб вийти, але я постояв там якусь мить. «Тільки не Елджернон», – сказав я. «Послухай, но, якщо я маю на увазі, що не хочу, аби його вкинули сюди, віддайте його мені. Я сам подбаю про нього». Берт не засміявся. Він лише кивнув головою. Немур сказав йому, що відсьогодні я повинен мати все, чого забажаю. Час був моїм бар'єром. Якщо я хочу знайти відповіді для себе, то повинен почати працювати негайно. Берт видав мені книжки, а Штраус і Немур – свої нотатки. Коли я вже наготувався йти, мені спала в голову дивна думка. «Скажіть мені», – звернувся я до Немура, – «я щойно бачив ваш спалювач, який допомагає позбутися експериментальних тварин. Які плани ви мали щодо мене?» Моє запитання стало для нього несподіванкою. «Що ти маєш на увазі?» «Я переконаний, що від самого початку ви передбачили всі можливості. То що мало статися зі мною?» Він мовчав, але я став наполягати. «Я маю право знати все, що має стосунок до експерименту, а це включає також моє майбутнє. Немає сенсу це від тебе приховувати». Він зробив паузу і припалив уже припалену сигарету. «Ти, звичайно, розумієш, що від самого початку ми мали великі надії на тривалість результату, і ми досі їх маємо. Ми не маємо підстав сумніватися». «Я в цьому переконаний», – сказав я. «Звичайно, взяти тебе як екземпляр для експерименту накладало на нас величезну відповідальність. Я не знаю, що ти пам'ятаєш, а чого не пам'ятаєш, або як ти поєднував речі на початку проекту. Але ми намагалися донести до твого розуміння, що успіх проекту може бути лише тимчасовим. Я писав це у своїх звітах у той час, погодився я. Хоч тоді я не розумів, що ви мали на увазі під цим твердженням. Але можна і не згадувати про мої тодішні почуття, бо тепер я все чітко розумію. Що ж, ми вирішили піти на ризик із тобою, провадив він. Бо ми знали, що існує дуже мала ймовірність завдати тобі великої шкоди і дуже великий шанс зробити тобі добро. Ви можете не шукати виправдання. Але ти повинен розуміти, що ми мусили здобути дозвіл від когось із твоїх найближчих родичів. Ти був некомпетентним, щоб самому на це погодитися. Я знаю, ви розмовляли з моєю сестрою, Нормою. Я читав про це в газетах. І з того, що я про неї пам'ятаю, вона охоче дала б дозвіл на мою страту. Він підняв брови, але пустив мої слова повз вуха. Ми сказали їй, що у випадку, якщо експеримент не вдасться, ми не зможемо послати тебе назад, до пекарні, або до тієї кімнати, з якої ми тебе взяли. Чому б і ні? Причина одна – ти міг стати іншим. Хірургічне втручання та ін'єкції гормонів могли дати ефект, очевидний не відразу. Твій досвід після операції міг відбитися на тобі. Я маю на увазі емоційне збудження, яке ускладнювало б твою недорозвиненість. Ти не міг би залишитися тією самою особою. Чудово. Наче мені було не досить нести один хрест. І з іншого боку, ми не могли знати, чи ти залишишся на тому самому ментальному рівні. Ти міг скотитися на ще примітивніший рівень функціонування. Він дав мені відчути найгірше, знімаючи тягар зі свого розуму. «Я повинен знати про все», – сказав я, – «поки я ще спроможний чимось собі зарадити. Які плани ви мали щодо мене?» Він стенув плечима. «Фонд домовився, що тебе віддадуть до притулку Ворена». «Що за чортівня?» «Частиною домовленості з твоєю сестрою було, що всі витрати на оплату твого перебування в притулку візьме на себе фонд, і ти одержуватимеш регулярну місячну платню на свої особисті потреби до кінця твого життя». «Але чому я мав піти туди? Я завжди був спроможний вижити самостійно, навіть після того, як вони намагалися віддати мене до притулку після смерті мого дядька Германа». Донор зміг забрати мене звідти і прилаштувати жити самостійно. Чому я мусив повернутися назад? Якби ти зміг самостійно дати собі раду, ти не залишився б у притулку Ворена. Навіть людям із більш серйозними відхиленнями дозволяють самим давати собі раду. Але ми повинні були забезпечити тобі можливість нормального існування, про всяк випадок. Він мав рацію. У мене не було причин на щось нарікати. Вони подумали про все. Притулок Ворена був логічним місцем для мого перебування, таким собі холодильником, у якому я міг зберігатися до кінця своїх днів. «Це принаймні не спалювач», – сказав я. «Що?» «Ет, пусте. Такий собі жарт. Потім мені спала одна думка. Скажіть мені, притулок Ворена можна навідати, тобто побувати в цьому місці і оглянути його як гість?» «Так, я думаю, люди приходять туди весь час». Такі собі екскурсії для розваги публіки. Але навіщо це тобі? Бо мені хочеться побачити те місце. Я повинен знати, що зі мною може статися, поки я ще спроможний цьому зарадити. Будь ласка, влаштуйте для мене таку екскурсію. І якнайшвидше. Я бачив, що йому не до вподоби мій намір навідати притулок Ворена. Так, ніби я хотів замовити собі труну, щоб відпочити в ній перед смертю. Але я не можу його звинувачувати, бо він не розуміє, що з'ясування, хто ж я реально такий, суть усього мого існування. Включає в себе також знання можливостей мого майбутнього, а не лише знання мого минулого. Тобто я повинен знати, де я буду, а не тільки, де я був. Хоч ми і знаємо, що в кінці нашого лабіринту нас чекає смерть, і це щось таке, про що я не завжди знав. Не так давно підліток у мені думав, що смерть приходить тільки до інших людей. Я тепер знаю, що дорога, яку я обрав у цьому лабіринті, робить мене тим, ким я є. Я не лише річ, а й спосіб буття. Один із багатьох способів. І знання того, якими дорогами я пройшов і які мені залишаються, допоможе мені зрозуміти, у кого я можу перетворитися. Увечері і протягом кількох наступних днів я занурився у тексти з психології, клінічної психології, психології особистості, психометрики, навчальної і експериментальної психології, психології тварин, фізіологічної психології, бихевіоризму, гештальт-психології, психології аналітичної, функціональної, динамічної, психологічної організму і урешту античних і сучасних фракцій, шкіл і систем думки. Мене вельми розчарував той факт, що так багато ідей, на яких психологи будують свої теорії про людський розум, пам'ять і навчання, належать до чогось бажаного, а не реального. Фей хотіла відвідати лабораторію, але я сказав ні. Мені тепер лише бракує, щоб Аліса і Фей зустрілися. У мене досить проблем і без цього. Звіт 16. 14 липня. Це був поганий день для подорожі до притулку Ворена. Сірий і дощовий. І, можливо, цим пояснюється депресія, яка опановує мене, коли я думаю про ту подорож. Хоч, може, я обманюю себе, і мене турбувала думка про те, що я можу туди потрапити. Я позичив машину в Берта. Аліса хотіла поїхати зі мною, але я мусив сам побачити той заклад. Щодо Фей, то я не сказав їй, куди маю намір поїхати. Мені знадобилося 1.5 години, щоб доїхати до фермерської спільноти Ворен, Лонг-Айленд, і я легко знайшов потрібне мені місце. Широкий сірий маєток відкривався брамою на 2 бетонних стовпах, куди вела вузька дорога, над якою нависала добре відполірована мідна дошка з написом «Притулок» і «Тренувальна школа Ворена». Знак обіч дороги обмежував швидкість пересування 15 милями на годину, і я повільно повів машину повз будівлі, шукаючи адміністративні контори. Трактор перетинав луг у моєму напрямку, і на додачу до чоловіка за кермом 2 інших примостилися позаду. Я висунув голову у віконечко машини і голосно запитав: «Ви не скажете мені, де я можу знайти офіс містера Уінслоу?» Водій зупинив трактор і показав рукою ліворуч і вперед. «Головний шпиталь. Поверніть ліворуч і дивіться праворуч». Я не міг не помітити молодика, що дивився на мене пильним поглядом, примостившись на задній частині трактора і тримаючись там за ручку. Він був неголений, і на його обличчі відбився слід пустої усмішки. На голові в нього був матроський капелюх із по-дитячому опущеними на очі крисами, хоч сонця й не було. Я зловив його погляд на одну мить. Вираз його очей був запитливим, але я мусив відразу відвернутися. Коли трактор знову рушив, я побачив у віконці заднього виду, що він із цікавістю дивиться на мене. Його погляд трохи зіпсував мені настрій, бо нагадав мені про Чарлі. Я був здивований, побачивши, що головний психолог такий молодий, високий і тендітний чоловік зі стомленим виразом. Але його уважні сині очі виражали силу, попри юний вигляд. Він повіз мене по своїй території у власній машині, показавши залу відпочинку, лікарню, школу, адміністративні офіси і кілька 2-поверхових будинків із червоної цегли, які він назвав котеджами, де жили пацієнти. «Я не помітив паркану навколо притулку Ворена», – сказав я. «Його тут немає, а є лише ворота на вході і живоплоти для захисту від цікавості роззявляк. Але як ви тоді утримуєте їх, щоб вони не розбігалися, не втікали звідси?» Він стенув плечима і усміхнувся. «Ми справді не можемо утримувати їх тут. Деякі втікають звідси, але більшість повертаються. А ви їх не розшукуєте?» Він подивився на мене так, ніби намагався зрозуміти, що було за моїм запитанням. «Ні. Якщо вони потрапляють у халепу, ми незабаром довідуємося про це від жителів міста або поліція приводить їх сюди. А якщо ні? Якщо ми нічого про них не чуємо і вони сюди не повертаються, ми припускаємо, що вони задовільно прилаштувалися жити на волі. Ви повинні зрозуміти, містере Гордон, що тут у нас не тюрма. Держава вимагає, щоб ми вдавалися до всіх розумних зусиль, аби повернути наших пацієнтів, але ми не досить устатковані і неспроможні весь час тримати 4000 людей під своїм наглядом. Ідуть від нас переважно пацієнти з легкими захворюваннями. Але останнім часом таких нам доставляють дедалі менше і менше. Тепер ми маємо більшість пацієнтів з ушкодженим мозком, які вимагають постійного нагляду. Але дебіли з відносно легкими захворюваннями мають більше можливостей вільного пересування. І після тижня або десь так життя на волі більшість повертаються сюди, коли переконуються в тому, що поза межами нашого закладу задовільного життя для них немає. Світ їх не хоче, і вони незабаром про це дізнаються. Ми вийшли з автомобіля і підійшли до одного з котеджів. Усередині будинку стіни були викладені з білого кахлю, і там панував запах дезінфекції. Вестибюль на першому поверсі відчинявся до рекреаційної кімнати, де сиділи близько 75 хлопців, чекаючи, коли пролунає дзвоник на ланч. Мій погляд відразу привабив один із більших хлопців, який сидів на стільці в кутку, тримаючи на руках іншого хлопця, років 14-15, і гойдаючи його, як дитину. Вони всі обернулися до нас, коли ми увійшли, а деякі з найсміливіших підійшли ближче і витріщилися на мене. «Не звертайте на них увагу», – сказав директор закладу, побачивши вираз мого обличчя. «Вони не зроблять вам боляче». До нас підійшла завідувачка відділенням, кремезна і гарна жінка із закасними рукавами сорочки і джинсовим фартухом поверх накрахмаленої білої спідниці. На поясі в неї висіла в'язка ключів, які дзвеніли, коли вона йшла, і лише коли вона обернулася, я побачив, що ліва сторона її обличчя була вкрита широкою родимкою винного кольору. «Я не чекала сьогодні гостей, Рею», – сказала вона. «Ти зазвичай приводиш їх по четвергах». «Це містер Гордон, Тельмо, з університету Бекмана. Він хоче лише подивитися на наш заклад і зрозуміти, як ми тут працюємо. Я знав, що для тебе в цьому не буде різниці, Тельмо. Будь-який день для тебе добрий». «А тож», – засміялася вона, – «але в середу ми змінюємо матраци, тому в четвер тут пахне набагато приємніше». Я помітив, що вона намагалася триматися ліворуч від мене, щоб приховати родиму пляму на обличчі. Вона повела мене до спалень, до пральні, до кімнат, де складали харчові продукти, до великої їдальні, де хлопці тепер сиділи і чекали, коли принесуть їжу з центрального комісаріату. Вона всміхнулася, коли говорила, і вираз її обличчя та волосся, складене вузлом на вершині голови, робили її схожою на танцівницю Лотрека. Але вона жодного разу не подивилася прямо на мене. Я спробував собі уявити, що живу тут, і вона весь час дивиться поверх моєї голови. «Їм добре живеться в цьому котеджі», – сказала вона. «Але ж ви розумієте, 300 хлопців, по 75 у кожному відділенні, і лише п'ятеро нас, що дивляться за ними. Не так легко тримати їх під контролем. Але тут набагато краще, ніж у брудних котеджах. Там ніхто не хоче працювати довго. З немовлятами терпіти легше». Та коли тобі доводиться доглядати дорослих, які не вміють дотримуватися чистоти, ти навряд чи витримаєш довго. «Ви здаєтеся мені дуже милою жінкою», – сказав я. «Хлопцям пощастило, що за ними наглядаєте ви». Вона щиро засміялася, все ще дивлячись прямо перед собою і показавши білі зуби. «Я не краща і не гірша за інших. Я дуже люблю своїх хлопців. Робота моя нелегка». Але ти почуваєш себе винагородженою, коли думаєш про те, як вони потребують тебе. Усмішка покинула її на мить. Нормальні діти виростають надто швидко, перестають потребувати тебе, починають жити власним життям, забувають, хто їх любив і піклувався про них. Але цим дітям потрібно все, що ти їм можеш дати. Усе твоє життя. Вона знову засміялася, спантеличена своєю серйозністю. Тут важко працювати. Але ця робота дає мені справжнє задоволення. Коли ми спустилися сходами, де чекав нас Вінслоу, пролунав обідній дзвін, і хлопці посунули до їдальні. Я звернув увагу на те, що великий хлопець, який тримав меншого на колінах, тепер вів його до столу, тримаючи за руку. «Дивовижно», – сказав я, кинувши в їхньому напрямку. Вінслоу теж кивнув головою. «Великого звуть Джеррі, а меншого – Дасті». Таке ми спостерігаємо тут часто. Коли вони не бачать когось іншого, хто приділяв би їм увагу, то іноді вони шукають людського контакту і людського співчуття у власному середовищі. Коли ми проминали ще один із котеджів, ідучи до школи, я почув крик, супроводжуваний виттям і підхоплений двома або трьома голосами. Вікна в тому котеджі були забрані ґратами. Вінслоу вперше здався дещо спантеличеним того ранку. «Це коледж спеціальної безпеки», – пояснив він. «Емоційно стурбовані люди з вадами загального розвитку. Коли їм випадає нагода, вони можуть покалічити себе або інших. Ми оселяємо їх у котеджі К. Він постійно замкнений. Емоційно стурбовані пацієнти тут? Хіба їм місце не в психіатричній лікарні?» «Звичайно», – сказав він. «Але цю хворобу не так легко проконтролювати. Деякі з емоційно стурбованих пацієнтів не зриваються доти, доки певний час не побудуть тут. Інших надсилає сюди суд, і ми не можемо не прийняти їх, навіть якщо для них тут немає місця. Реальна проблема полягає в тому, що місця немає ніде, ні для кого. Чи вам відомо, скільки людей стоять у черзі до нас? 1400. А ми зможемо на кінець року прийняти лише 25 або 30. А де ці 1400 перебувають тепер? Удома, поза межами спеціальних закладів, чекаючи, поки для них з'явиться місце тут або в іншій інституції. Ви ж розумієте, наша проблема відсутності місця не має нічого спільного з перевантаженням лікарень. Наші пацієнти зазвичай приходять сюди, щоб прожити тут до кінця свого життя. Поки ми йшли до нового будинку школи, одноповерхової структури зі скла і бетону з великими світлими вікнами, я спробував уявити собі, як ходитиму цими коридорами як пацієнт. Я уявив, як стою в черзі чоловіків і хлопців, щоб потрапити до класної кімнати. А може я стану одним із тих, хто штовхатиме іншого хлопця у кріслі на коліщатах, або вестиме когось іншого за руку, або триматиме малого хлопця на руках. У класній кімнаті, де обробляли дерево, група старших хлопців виготовляли лави під наглядом учителя. Вони з'юрмилися навколо нас із цікавістю роздивляючись мене. Учитель поклав пилку і підійшов до нас. «Це містер Гордон з університету Бекмана», – сказав Вінслоу. «Хоче подивитися на деяких наших пацієнтів. Думає, чи не купити йому цей заклад». Учитель засміявся і показав рукою на своїх учнів. Якщо він купить цей заклад, то муситиме купити і нас. І йому доведеться дістати нам більше дерева для роботи. Коли він став показувати мені майстерню, я звернув увагу на те, як дивно поводилися хлопці. Вони ретельно робили свою роботу, шліфуючи або покриваючи лаком щойно виготовлені лави, але не розмовляли. «Це мої мовчазні хлопці», пояснив мені вчитель, угадавши непоставлене запитання. Глухонімі. «Ми маємо тут 106 таких хлопців», пояснив Вінслоу, «для вивчення, спонсорованого федеральним урядом». «Неймовірно! Наскільки менше вони мають, ніж інші людські створіння? Розумово недорозвинені, глухі, німі. А з яким ентузіазмом вони шліфують лави?» Один із хлопців, який затискав шматок дерева в лещатах, покинув свою роботу, поплескав Вінслоу по руці і показав у куток, де сушилися на полицях закінчені вироби. Хлопець показав на підставку для лампи, що стояла на другій полиці, а потім на себе. Це була невміла робота, підставка хиталася. Лак по ній розповзався грубими плямами. Вінслоу та вчитель стали з ентузіазмом її хвалити, а хлопець гордо всміхнувся і подивився на мене, певно чекаючи, що і я його похвалю. «А тож», – кивнув я головою, підбираючи найпереконливіші слова, – «дуже добре, дуже гарно, просто чудово». Я так сказав, бо він цього потребував, але я нічого не відчував. Хлопець усміхнувся мені, і коли ми обернулися, щоб вийти з кімнати, підійшов і доторкнувся до моєї руки, ніби сказавши в такий спосіб «до побачення». Я неймовірно розчулився, і мені довелося докласти чималих зусиль, щоб стримати свої емоції, поки ми вийшли в коридор. Директрисою школи була низенька, повна материнського вигляду леді, яка посадила мене перед акуратно намальованою схемою, на якій були зображені різні типи пацієнтів, коефіцієнт здібностей, приписуваний кожній категорії, та предмети, які вони вивчали. «Звичайно», – сказала вона, – «ми більше не маємо учнів із високими коефіцієнтами. Ті, хто має коефіцієнти від 60 до 70, тепер, як правило, навчаються в міських школах, щоправда, в спеціалізованих класах. Суспільство створює також для них усілякі вигоди. Більшість із них мають змогу жити в родинах, які беруть їх на виховання, пансіонах і виконувати просту роботу на фермах або на фабриках і в пральнях. Або в пекарнях, додав я. Вона спохмурніла. А тож, я думаю, вони спроможні виконувати таку роботу. Тепер ми також класифікуємо наших дітей. Ми називаємо їх дітьми незалежно від віку. Всі вони тут діти. Ми класифікуємо їх також як охайних і неохайних. Керувати котеджами, в яких вони мешкають, набагато легше, якщо в кожному з них вони перебувають на одному рівні охайності. Деякі з неохайних мають серйозні ушкодження мозку, лежать у спеціальних ліжках і так лежатимуть до кінця своїх днів. Або доти, доки наука знайде спосіб допомогти їм. «О!» – усміхнулася вона, уважно подивившись на мене. «Боюся, їм уже ніщо не допоможе. Немає таких людей, яким ніщо не допоможе». Вона подивилася на мене якимсь непевним поглядом. «Так-так, ви, звичайно, маєте рацію. Ми повинні зберігати надію». Я її нервував. Усміхнувся сам до себе на думку, що буде, якщо мене раптом доставлять сюди, як одного з її дітей. Буду я охайним чи неохайним? Повернувшись до кабінету Вінслоу, ми випили кави і поговорили про його роботу. «Це добре місце», – сказав він. «Ми не маємо психіатрів у своєму штаті, лише консультанта, який приходить сюди один раз на два тижні. Але нам цього вистачає. Кожен із наших психологів відданий своїй праці. Я міг би найняти психіатра, але за ту платню, яку мусив би йому давати, можна взяти на службу двох психологів, людей, які не бояться віддавати частину себе цим людям». «Що ви розумієте під частиною себе?» Він дивився на мене якусь мить, а потім, попри втому, його голос прозвучав гнівно. «Існує багато людей, які жертвують гроші або матеріали, але дуже мало готових віддати свій час і свою любов. Саме це я хотів сказати». Його голос став хрипким, і він показав на порожню пляшечку для дитини, що стояла на полиці через кімнату. «Ви бачите цю пляшечку?» Я сказав йому, що вона привернула мою увагу, коли ми увійшли з ним до кабінету. «Так от, чи багато людей із тих, кого ви знаєте, готові взяти на руки дорослого чоловіка і годувати його з такої пляшечки, ризикуючи, що ваш пацієнт обробить вас із голови до ніг? Вас це дивує? Ви не можете цього зрозуміти, сидячи у своїй дослідницькій башті зі слонової кості? Що ви знаєте про те, як людину виключають із будь-якого людського досвіду? Як це робили з нашими пацієнтами?» Я не міг утриматися від усмішки, яку мій співрозмовник, вочевидь, зрозумів хибно, бо підвівся на ноги і різко закінчив нашу розмову. «Якщо одного дня мені доведеться повернутися сюди, і він довідається мою історію, я переконаний, він мене зрозуміє. Він належить до таких людей, які на це здатні». Повертаючись із Ворена, я не знав, що мені думати. Мене гнітило відчуття холодної безнадії, тієї самої холодної сірості, яка оточувала мене. Я не чув розмов про реабілітацію, про лікування, про те, що одного дня цих людей можна буде повернути у світ. Ніхто не говорив про надію. Я мав таке відчуття, ніби ті люди мали справу з живими мерцями, або навіть гірше, з людьми, які ніколи не були живими і наділеними знанням. І з душами, що зів'яли на самому початку, і були приречені тупо дивитися на час і простір кожного дня. Я пригадував матір закладу з її обличчям, напівзатуленим червоною плямою, добру директрису, психолога з молодим стомленим обличчям. І мені хотілося б знати, як вони знайшли свою дорогу сюди, щоб працювати тут і присвятити себе цим мовчазним людям. Як ото хлопець, що тримав в обіймах меншого хлопця. Кожен знаходив себе в тому, що віддавав частину себе тим, хто мав чогось менше, ніж він. А як із тим, чого вони мені не показали? Мене можуть незабаром доставити до Ворена, і я проведу решту свого життя з ними, чекаючи.